Ja, tak for det. Jeg blev egentlig taget lidt på sengen i september måned, dengang de ringede hernede fra biblioteket, om jeg ville komme og fortælle lidt omkring min tid som bank- og sparekassemand. Men der måtte jeg melde fra med det samme. Det turde jeg simpelthen ikke, fordi den tavshedspligt, som man fik påført allerede som elev, den hænger ved en resten af tiden. Så jeg var bange for, at jeg ville komme til at måske sige nogle ting, som ikke var så godt. Og så skulle jeg finde på noget andet. Og så det, jeg egentlig allerhelst ville have snakket om, fortælle om, det var min første motorcykeltur i USA. Men det var nok ikke så smart. Men så kom jeg til at sige, at jeg kan da egentlig fortælle lidt om, hvordan det var at komme fra Midtjylland til Vestjylland. Og den måde, det foregik på, for det var sådan en lidt speciel måde. Så det synes de var en god idé. Men så var jeg jo nede og høre Niels Neibjergs glimrende og fantastiske fortælling om hans tid, fra hvordan han kom fra Midtjylland til Tarm. Og så blev jeg lidt nervøs, fordi det var virkelig godt. Men jeg prøver lige, om vi kan komme i gang med det her. Men vi skal jo begynde et sted, jeg vil begynde at fortælle lidt om min oprindelse. I 1947, der blev jeg født på Kællerup sygehus. Det var sådan en lille sygehus, ligesom vi havde Tarm sygehus. Og jeg er født som sådan en lille klat i bag, for min søster, hun var 11 år ældre end mig. Mine forældre var uddelerpar, og det hed det jo dengang, i Karup Kølvård Brugsforening. Og der skulle det være et uddelerpar, fordi både mand og kone skulle arbejde i forretningen. Min far, han kom til Karup som kommis i 1931 fra Hovre Brugsforening. Og ikke så forfærdeligt mange år efter, der blev han uddeler i det, den tidligere uddeler pludselig døde. Mine forældre, de blev gift i 1935, og min mor, hun kom til Karup, efter hun havde været på husholdningsskole i Ølgod. Og der så fik hun job som ung pige og med hjælp i forretningen. Far var født i Stadil, og min mor i Snested op på Thy. Så lidt vestjyde har der nok altid været i mine gener. I Karup, der boede vi oven på brugsen. Så det var egentlig helt sådan naturligt, at jeg fra barns ben skulle hjælpe med at veje sukker, mel med videre af. Og jeg skal hilse at sige, at det var noget af en prøvelse at lære at lukke de der poser, for det var jo papirsposer, man foldede. Og min far, han havde sådan en vis evne, at når han lukkede den pose, så lagde han den ned, og så bankede den på den. Og så skulle den altså holde, og kunne den ikke det, så var det om igen. For alt kom jo hjem i 50 kilo sække dengang. Og jeg tror egentlig, at det var min fars forventning eller drøm, at jeg skulle ende med at overtage pladsen efter ham som brugsmand. Far, han drev forretningen som en blandet landhandel. Det var dengang, man havde været ansat på kontrakt. Og det havde min far lavet sådan, at alt handel med isenkram og hårde hvidevarer, det var hans egen forretning. Og kolonialvarer, det var brugsens. Så I kan nok se, at her var mest til isenkram og den slags ting. Og jeg vil sige, at han rent handelsmæssigt, der kunne han egentlig godt minde lidt om Alfred Thomasen, som vi jo sikkert kender her fra Tarm. Min far, han var altså rigtig købmand, selvom han faktisk var brugsuddeler. Der blev solgt kul, koks og olie. Der blev solgt byggemateriale til stalle. Jeg tror, det hed Tektum. Jeg ved ikke, om det eksisterer mere. Men det var sådan noget materiale, hvor man kunne bygge stalle af sådan nogle komponenter. Og han solgte sågar også traktorer, og jeg mener, at det var de der, var det ikke Bug-traktor, den hed, der kom over fra? Ja, Kalundborg, ja. at dem, det var Buch, han solgte også. Og samtidig så formidlede han også køb og salg af tyttebær, når der var sæson for det ude på heden derude. Og når der blev fanget laks i Karabå, jamen dem, der fangede, de kom så til os om aftenen, og far han pakkede de her store laks ind i avispapir, græs om og så videre, og så blev de sendt til København til en fiskehandler derovre. Det var altså før Fødevarestyrelsen var opfundet. Og jeg kan sige, at så noget som ned i kælderen under brugsen, der var der sprit, spejesild i trætønder, ost, motorolie, petroleum og candis, og det hele i en stor pærvælling. Og jeg kan endnu få duften i næsen af de dernede, fordi det var en speciel duft, der var, men det var bare blandet det hele. Der blev kørt landtur 5 dage om ugen, hvor man kørte ud med varer, og så havde man æg med retur. Og de æg, der kom retur, hovedparten af dem, de blev afhentet af et æggepakkeri i Viborg. Der var så krav om, at de æg, der blev solgt i forretningen, altså i butikken, altså de skulle gennemlyses i sådan en speciel trækasse, der passede lige til 30 æg. Og det gik jo sådan i begyndelsen, at der blev det virkelig gennemlyst. Men efterhånden, som tiden den gik, så den der lyskasse, så rykkede den altså op på loftet. Og når så kontrolløren, han kom fra Viborg, og ham kunne de altid se, når han var på vej ind ad døren der, så havde komierne en opgave, så skulle de sørge for at underholde ham, indtil en af de andre komier, de kom op på loftet og fandt den der lyskasse ned og fik sat til ude i bagbutikken. Men altså, der var ingen, der blev dårlig af det, hvad effekten af det, det ved jeg ikke. Men det var nok ikke gået i dag på den måde. De to første år, der gik jeg i den stråtækte skole. Der var 2 klasseværelser. Der var kakkeloven, og der var en tørrekasse. Men der blev så bygget en ny centralskole i Karup, og der gik jeg så ind til 1964, hvor jeg afsluttede med realeksamen, som det jo hed dengang. Jeg havde egentlig altid drømt om, at jeg skulle være tømrer. Fordi i skolen der, jeg var rigtig glad for sløjt, og vi havde en sløjtlærer, som var fantastisk til at sætte os i gang med noget. Og jeg var om at snakke med vores lokale tømmermester, men han sagde, Magnus, det dur ikke. Du har jo problemer med højder, og du kan ikke engang stå på en stige. Så vi kan jo ikke leve af bare at lægge et gulv og montere fryglister. Det kan du jo nok forstå. Og det kunne jeg altså godt forstå. Og jeg må erkende, at jeg har stadigvæk store problemer med at komme op på en stige og stå. Så når gavl og sternbrædder op i sommerhuset skal males, så er det jo Kirstens opgave. Det endte så med, at jeg kom til Herning på 1-årig handelsskole, og det var i det gamle vandrehjem, så der havde vi så en lille klasseværelse helt op under loftet. Og ved at komme på handelsskole med den 1-årige, det var et af de første år, man kunne tage den 1-årige handelseksamen på den måde, ellers så strakte den sig over 2 år efterfølgende. Men, og det gav så anledning eller mulighed for, at man kunne søge ind i et pengeinstitut. Mine forældre, de synes, det var en rigtig god idé. Som far sagde, fast arbejde ind til pensionsalderen, hvis blot du kan lade være med at tage af kassen. Det var et rigtig spændende år, hvor jeg gik der i Herning. Og jeg gik i sådan en oplandsklasse, fordi vi kom ind med bus om morgenen og skulle jo hjem på andre tidspunkter. Sådan noget, så vi var samlet i sådan en oplandsklasse, hvor jeg blandt andet gik med flere fra Skjern, Sæding og Bølling. Og også Sali Jens Hvid, som vi desværre gik alt for tidligt bort. Og han var bestemt ikke kedelig. Ham brugte vi altid til at snøre lærerne, når vi skulle se, om ikke vi kunne få lov til at gå hjem 1 time eller 2 før om lørdagen. Jens har været en virkelig god mand for Skjern-Tarm-området, så tænker tit på ham. Ja, det skal lige have. Den 15. august 1965, der begyndte jeg som elev i det hed Viborg Byes, altså BYES og omegn sparekasse. Og den er så senere blevet til Sparekassen Midtjylland, SDS og nu Nordea. At flytte til Vestjylland, det var en omvæltning for vores familie, og det vil jeg selvfølgelig komme ind på lidt senere. Men jeg kan hilse jer sige, at det var altså også en kæmpe omvæltning for mig at komme fra Lille Karup til Viborg, selvom afstanden kun var 25 km. I Karup var vi jo alle på. Vi kendte hinanden alle sammen. Vi var på fornavn, og vi var dus og det hele. Og så kom du til Viborg, til aristokratiens højborg. Og det skyldes jo, der var landsretten, der var hedeselskabet, der var prinsens livregiment, der var katedralskolen, der var bispesædet. Altså mange medarbejdere med akademisk uddannelse og sådan fra et bedre borgerskab. Den morgen, hvor jeg mødte frem, der havde jeg fået at vide, at jeg skulle gå om i haven bag ved sparekassen. Der var en indgang, og der gik jeg ind, og så kom jeg ind i sådan en baggang til ekspeditionslokalet, og der stod jeg lidt forsigtig og sky. Der var ikke nogen, der kom og tog imod mig. De kollegaer, der kom, de gik forbi uden at sige noget, så jeg tænkte, om mit er det her nu også det rigtige, du er begyndt på. Men så dukkede Åge op. Åge var en rigtig gæv fyr. Han kom, så sagde han, goddag, du er da vist ny her. Følg du med mig. Så I kan nok forstå, at Åge her var min ven i de år, jeg var i Viborg. Den første dag, jeg kom derop, der fik jeg undervisning i, at her tiltalte man hinanden ved efternavn og var dis. Og ikke nok med det. Fra fuldmægtige op til kontorchef og direktør, der talte man altså i tredje person. Så det var altså direktørens frue er i telefonen, vil direktøren underskrive dette dokument osv. osv. Direktøren han boede oven på sparekassen. Han forlangte, at hver eneste morgen, præcis kl. 8, der skulle dagens aviser ligge op for hans fordør. Og samtidig så skulle gårdsdagens aviser, havde han lagt ud, dem skulle vi tage med ned. Det var vi elever, det var vores opgave at forstå det. Og det var klokken 8, og det var ikke klokken 5 minutter over 8. For når han fik panderynker, så kørte hans pandesøren op og ned, så var det bestemt ikke rart, for så blev det talt med store bogstaver. Jeg behøver vist ikke at sige, at han var løjtnant af reserven, så der var meget militær over ham. En anden af de store ting, som de tog lidt tid at finde ud af, det var jo, at i Karup, der lå posthuset. Den lå jo op, det var op på stationen, det var det samme, ikke også? Fordi stationsforstanderen, han var jo også postmester. Og jeg troede selvfølgelig, det var det samme i Viborg. Så en af de første dage, der blev jeg sendt på posthuset. Og jeg gik selvfølgelig ned på banegården. Og jeg ledte efter det der posthus dernede, og det var der ingen, der kendte noget til. Så efter et stykke tid, så dristede jeg mig hen til, sagde jeg, jeg har altså brug for hjælp, for jeg skal på posthuset. Jamen, posthuset her i Viborg, det ligger altså op i Mathiasgade. Og så blev jeg så klog. Og jeg vil sige, det var rimelig svært at få drejet tungen rigtigt med det der med efternavn og dis og tredje person. Og hele det der show, det fortsatte ind til sidst i 60'erne, hvor sparekassedirektøren pludselig døde, og så kom der en ny, ung direktør ned fra Vojens. Der gik ikke lang tid, hvor det så fik en ende. Han kunne simpelthen ikke finde ud af det der med efternavn og dus og dis og tredje person. Så ved en julefrokost for ledergruppen, og efter vi selvfølgelig havde fået de første par drammer, så var der en, der tillod sig at foreslå ham, at fra næste dag, der skulle vi alle være dus og glemme alt det om tredje person. Det synes han var en rigtig god idé. Men han fastholdt dog, at vi skulle blive ved med at bruge vores efternavne, når vi henvendte os til hinanden, og når vi skulle have kunder henvist osv., at så skulle vi sige, at Autzen, der er en, der gerne vil tale med dig, og ikke Svend, som han hed. Så det var rigtig en god dag, den. Og vi havde det sådan lidt mærkeligt den første dag, efter vi havde vedtaget det, fordi der stod vi alle sammen der, og hvad var det nu lige, vi aftalte, og hvordan får vi lige det her formuleret og sådan noget med. Men det gik nu rigtig hurtigt, fordi vi var rigtig glade ved at slippe ud af det der. Efter 6 måneder i Tyskland på købmandsskole i Breben, så kom jeg tilbage til Viborg og havde efterfølgende år forskellige opgaver. Blandt andet fik jeg overdraget ansvaret for at starte en ny afdeling op i Sankt Mathias Marked i Viborg, som den ligger midt i byen deroppe, og den blev indviet i 1977. Kirsten og jeg, vi blev gift i 1974 i Ravnstrup Kirke. Det er hendes hjemegn. Og vi drøftede da en gang imellem, om tiden ikke var inde til, at vi skulle til at prøve noget nyt. Og vi var enige om, at hvis vi skulle flytte fra Viborg, så skulle det altså være til et eller andet sted i Vestjylland. Men vi sluttede hen med, at det blev nok aldrig aktuelt. Så i december måned 1982, der fik jeg en vink med en vognstang fra den ordførende direktør for STS. Han havde domicil i Aarhus. Han meddelte, at han i løbet af nogle måneder skulle have besat direktørstillingen i Skjern og i Tarm og i Bækmarsbro. Og som han sagde, det skal du lige tænke nærmere over. Men jeg har så fra anden side fået at vide, at hvis jeg sagde til ham, at det havde jeg egentlig ikke lyst til, så skulle jeg nok ikke regne med en glorværdig karriere inden for STS. Han var rimelig konsekvent og bestemt. Når han har sagt noget, så blev det sådan. Han havde for øvrigt en onkel, der boede i Ådum, så han kendte godt til Tarmskjern-området. Jeg bliver nødt til lige at skal have... Snakker jeg for hurtigt? Ja. Kirsten og jeg, vi blev så enige om, at det nok var bedst, at vi begyndte at kigge på det her. Skjern og Tarm, det kendte vi en lille smule til. Min faster, hun havde i tidernes morgen været sygeplejeelev på Tarm sygehus, og hende havde vi været nede at besøge, så jeg vidste, hvor det var henne. Men Bækmarsbro, det var helt ukendt for os. Så først i januar måned i 83, der startede vi en lørdag morgen bilen for at køre til Bækmarsbro og kigge på det. Da vi nåede vest for Holstebro på vej mod Ulfborg, der kom der en forfærdelig rimtåge, så vi kunne næsten intet se. Så vi besluttede os for at vende snuden mod Viborg igen. Så måtte vi jo se, når vejret blev bedre en gang, og tage turen til Bækmarsbro. Ugen efter, så blev Emil i tid kontaktet igen af omtalte direktør fra Aarhus, og han mente, at du skal til Tarm. Han mente, det er lige dig, sagde han så. Men du skal selvfølgelig lige først formelt godkendes af lokalrådet i STS i Tarm. Men det mente han ikke gav problemer. Jeg blev så indkaldt til et møde en lørdag eftermiddag her i Tarm, og jeg fik, det var Drejer, der ringede til mig, og jeg fik besked om, at jeg skulle medbringe min hustru. De ville også lige gerne se, hvad hun nu var for en størrelse. Vi havde et rigtig hyggeligt møde den lørdag eftermiddag, men der gik altså en 14-dages tid, og jeg hørte ikke det mindste. Så jeg kom hjem til Kirsten og sagde, at jeg tror simpelthen, at vi er blevet fravalgt dernede, så enten er det din skyld, eller også er det min skyld, det ved vi ikke, men sådan er det nok. Men så lige pludselig så fik jeg besked, at 1. marts 83, der skulle jeg virke her i SDS i Tarm som lokaldirektør. Det var med meget kort varsel, og vi kunne nok finde ud af det, for min chef i Viborg, han ville godt være med til, at det skulle gå så hurtigt. Men jeg måtte meddele Drejer, at vi kunne altså ikke flytte til Tarm før efter sommerferien, eller til sommerferien. Kirsten var på daværende tidspunkt sekretær på Bjergsnæsskolen, efterskole i Viborg, og hun skulle gøre skoleåret færdigt, og vi ville ikke flytte børnene midt i skoleåret. Det blev godtaget, så jeg havde en 3-4 måneder, hvor jeg kørte rigtig mange kilometer på landevejen mellem Viborg og Tarm. Men vi har gode venner i Skjern, så jeg fik slisket mig ind til at få et værelse over hos dem, så jeg 2-3 gange om ugen kunne tage en overnatning der. Vi fik solgt huset i Viborg ret hurtigt, og vi gik så i gang med at bygge om på Parkallé. Og vi havde snakket med håndværkere, så jamen, de skulle nok få det her færdigt. Og jeg sagde til Kirsten, vi flyttede ind til skoleferien, ingen problem med det. Men sådan gik det ikke. Så vi skulle finde noget midlertidigt at bo i. Og der var det, det hed vel Jyllands Kreditforening, havde det ikke dengang ude i Ringkøben. De havde nogle huse heromme på Spangager, der stod tomme. Og jeg ringede så til Maler Sørensen, og det var, han var vurderingsinspektør, og ringede til ham og siger, om ikke vi kunne leje så et hus. Så jeg sagde, det kan du ikke, fordi vi må ikke leje dem ud, fordi så er der andre, der kan komme, og så står vi med problemerne. Men du må sætte dine møbler derom. Ja, men det var da så den første løsning, vi kunne få klaret. Så det endte med, at vi lejede en campingvogn, som vi fik lov at stille op på nabogrunden. Og der boede vi cirka 3 måneder. Det var altså lidt af en prøvelse. Med 2 børn, en stor hund og mig, der skulle på arbejde hver dag, have bit og slips. Vi var heldige. Vejrguderne, de var rigtig venligt stemt over for os hele sommeren der. Og det var spændende, men faktisk også en god introduktion i lokalsamfundet. Folk snakkede om, hvad vi var for nogle nomader, og børnene de fik altså hurtigt kammerater, for de skulle lige forbi og se, hvad det var for et tivoli, vi havde fået sat op derom. Vi fik sammen med dette og en rigtig god modtagelse i sparekassen, både af kollegaer og lokalrådet, hurtigt kontakt til byens befolkning. Det var en rigtig stor hjælp og en stor lettelse, men alligevel så skulle vi kigges an. Mange sagde, hvor kommer I? Hvor kommer I? Og det var vi ikke helt klar over, hvad det indebar. Men det gik op for os et stykke tid efter, hvad man mente med det. En lille sjov episode ved den velkomstreception, som sparekassen afholdt en lørdag. Mine forældre og min svigermor, de var selvfølgelig også med, og min mor, hun var selvfølgelig rev stolt over, at hendes søn nu var blevet sparekassedirektør. Så under receptionen, så kom hun hen og tog mig i ærmet. Fjernsynet er lige kommet. Og jeg tænkte, det kan da ikke passe, at der kommer fjernsyn for det her. Ja, og jeg sagde, hvordan er du klar over det? Hvordan ved du det? Jo, der er lige kommet en kassevogn, hvor der står Radio Vest på. Jeg måtte så lige skuffe hende med, at det jo var Jakob, vores lokale radioforhandler, der var kommet for at hilse på. Så hun blev en anelse skuffet. Rent arbejdsmæssigt, så var jo der jo ikke den store forskel på Tarm og Skjern. Det var jo samme firma med de samme forretningsgange, EDB-systemer med videre. Der var dog lidt forskel. I Tarm, der var en aftale. Og det fik jeg at føle kort tid efter, jeg var tiltrådt hernede. En kunde ringede mig op og spurgte, om han kunne få kassekreditten forhøjet. Og jeg sagde, det er ingen problem. Men jeg skal lige have lavet en ny kassekreditkontrakt, som du skal underskrive. Så fik jeg ellers læst teksten. Jeg skal ikke skrive under på nogen kontrakt. En aftale er en aftale. Sådan har det altid været hernede. Og jeg måtte simpelthen bruge hele overtagelsesregisteret for at forklare ham, at revisionen, de ville altså ikke godkende sådan en aftale, og at han satte mig i kæmpe problemer, hvis ikke vi fik det her løst. Der skulle altså en underskrift på et stykke papir. Det lykkedes til sidst ved, at jeg lovede ham at komme hjem til ham efter arbejdstid for at få den underskrift. Men jeg skal sige, at efter den tid, der havde vi faktisk et rigtig fint forhold til hinanden. Vi er så kommet frem til 1988, hvor jeg flyttede så over gaden til Tarm Bank, og det var på den 27. april, på min fødselsdag. Jeg vil gerne indrømme, der var altså lidt nerver på, fordi hvordan ville kunderne på begge sider af vejen tage det? Det var egentlig første gang i Vestjylland, det var sket. Det var ikke helt ualmindeligt i storbyerne, men herude var det ikke sket før. Og jeg husker tydeligt, at da jeg kom hjem og fortalte Kirsten, at jeg flyttede over på den anden side af gaden, sagde jeg til hende, og du skal være klar over, hvis ikke vi får accept for det i lokalbefolkningen, så kan vi lige så godt bestille flyttevognen med det samme, for så skal vi bare væk hernede fra. Heldigvis, begge bestyrelser skrev positive pressemeddelelser, så det gav ikke anledning til snak i krogene. Der var åbenhed fra begge sider, så det blev en virkelig god periode i mit aktive liv. Efter fusionen med Ringkøbing Landbobank i 2002, der fortsatte jeg så i Tarm ind til den 27. april 2006. Læg mærke til igen min fødselsdag, hvor jeg så valgte at stoppe. Jeg havde da været sparekasse og bankmand i 42 år. Her er 18 år i Tarm Bank. Så jeg synes egentlig, jeg havde gjort min borgerpligt, og jeg kunne mærke, at lyset det blev faktisk lidt sværere. Jeg havde ikke den samme gnist, som der havde været. Og dengang jeg fik opgave at skulle lave det her, så begynder man jo at tænke tilbage og sige, alt det, der er sket der. Og det vil sige, det har egentlig været helt skægt at prøve at genopfriske det, for der er mange ting, der man pludselig kommer i tanke om så. Og det der med, at gnisten var på vej væk, jamen så kom jeg selvfølgelig til at tænke på den brand, der var i nytårsaften i banken. Vi boede oven på banken dengang, og vi havde gæster, og stemningen var lidt høj, og vi havde fået danseskoene på. Men pludselig så blev vores terrassedør, så blev den der revet op af Laura. Laura er desværre lige død, kunne jeg se i avisen. Og hun trådte ind, og så sagde hun, det brænder i bank. Og det gik lidt inden tid, inden det gik op for os, om det var alvor det her. Men vi fik samlet nogle spande sammen og løb ned i banken for at slukke brand. Jeg tænkte overhovedet ikke på, at nede i banken, der havde vi sådan et brandskab med slanger, der var tilknyttet, så den kunne vi bare bruge. Men ikke nok med det. Vi for rundt imellem hinanden. Så Laura, så stod hun lige så stille, så sagde hun, jeg tror, I skal ringe efter brandvæsen. Det havde vi overhovedet ikke tænkt på, at det var nødvendigt. Heldigvis så var brandskaden rimelig minimal, men hele banklokalet var fyldt med sorte flager af sådan noget plastik. For det var nemlig nogle plastikbakker, der var blevet ramt af flammerne der. Så hele første nytårsdag og om natten der havde vi rengøringsselskab inde, og så vi var klar til at kunne åbne anden nytårsdag. Jeg skal sige, bagefter, der gik glansen lidt af festen ovenpå. For vi kom til at tænke på, at hvis nu ikke Laura hun havde reageret på det her, så kunne banken jo reelt set være brændt. Fordi ilden havde altså godt fat dernede. Da jeg så holdt det, så meldte det sig, så hvad skal vi nu? Og jeg sagde til Kirsten, vi bliver sgu boende oven på banken hernede. Det er en dejlig lejlighed, og jeg kunne godt blive boende. Der var ingen problem med det. Men Kirsten hun sagde, Når du stopper i banken, så stopper du i banken. Vi bliver ikke boende her, for så ved jeg, at hver morgen, så vil du stå og kigge ud af vinduet. Hvad sker der nede i banken, og hvem kommer ind, og så videre. Vi gik så spekuleret over, hvad vi så skulle, og tanken var derinde på, om vi skulle rykke til Viborg igen. Men det blev vi nu ret hurtigt enige om, at det var en dårlig idé. Vi følte os fremmede i byen, når vi gik en tur op i Mathias Gade. Vi kiggede pænt på folk og hilste på dem, men vi kunne altså ikke lige huske, hvem fanden de nu var. Og det samme oplevede vi sådan set bare med modsat foretegn, at folk hilste på os, og så kunne man se, de tænkte, hvem var nu lige det var. Og specielt mig, jeg orkede simpelthen ikke til at komme til at lære nye mennesker at kende. Og børnene, de sagde, jamen I hører selvfølgelig til i Tarm. Så resultatet blev jo, at vi flyttede tilbage på Parkallé, kun to huse fra, hvor vi egentlig startede. Det her, det var så en længere omvej fra Midtjylland og til Vestjylland. Og man kan jo egentlig sige, at klimaet, vejrguderne, de var jo, har jo måske været skyld i, at vi ikke havnede op i Bækmarsbro. Og at det blev Tarm, så tilfældighederne, de spiller så ind i mange situationer. Jeg kunne godt komme meget længere omkring, men hvis det skal jo nu have brugt en god halv time, og det er jo sådan set det, der er sat af til det. Men selvfølgelig er der nogle spørgsmål, eller noget, man gerne vil have uddybet, så må man gerne spørge ind, fordi altså, det har egentlig været en spændende rejse fra, jeg holdt, og så til, hvad man så skulle begynde at begive sig af med. Og jeg kan da sige, at i dag, der er jeg underlagt Bente på det grønne hold, så vi er jo rundt hver 14. dag i byen og rydde op og rive ukrudt op og sådan noget. Det er vældig spændende. Så hvis der er flere, det skulle I prøve en gang. Det er rigtig sjovt. Men hvis der er spørgsmål, så er I velkommen til at spørge, og ellers så vil jeg sige tak, fordi I kom og lyttede.